Pojďme si hned na začátek rozebrat tu samotnou anatomii takzvaného iceberg příkazu. Protože když někdo potřebuje umístit do trhu obrovský objem, třeba tisíce kontraktů na instrumentu, jako je ES, tak to prostě...
Nemůže to tam hodit naráz, to by nedávalo smysl.
Přesně, nemůže to udělat jednou tržní objednávkou. Ten trh by mu okamžitě utekl o několik bodů, slippage by absolutně zničil průměrnou vstupní cenu a no, celá ta pozice by vlastně ztratila smysl.
Jasně. Z pohledu té institucionální praxe já to vidím tak, že jde primárně o to řízení dopadu na trh. Velcí hráči často benchmarkují své exekuce vůči VWAP.
Ano, VWAP je pro ně klíčový.
Přesně tak. A proto je nenápadná akumulace prostě absolutní nutností. A tady právě vstupuje do hry ten samotný mechanismus icebergu. Je to obrovská limitní objednávka, která ale záměrně odhaluje zbytku trhu jen úplně minimální tranši.
Třeba jen velikost 10 kontraktů, že jo?
Jo, přesně. Na level 2 svítí 10 kontraktů. A jakmile agresivní protistrana do téhle úrovně narazí a těch 10 kontraktů vyplní, tak ten matching engine burzy okamžitě, a bavíme se tady o mikrosekundách.
Mikrosekundy, no. Lze to vůbec postřehnout?
Lidským okem vůbec. Ten engine tam prostě doplní na stejné cenové hladině dalších 10. A tenhle cyklus se neustále opakuje. Pořád dokola, dokud není celá ta skrytá likvidita plně absorbována.
Jasně. Pro analýzu order flow je tohle naprosto zásadní informační úzel. Ukazuje to vlastně na to, že někdo s masivním kapitálem systematicky, ale tvrdě brání nějakou konkrétní cenovou hladinu.
Přesně tak. Je to úroveň, o kterou se hraje. A v praxi na obrazovce to pak vytváří vysoce specifické anomálie. Pokud sledujeme buy iceberg, tak ten funguje jako naprosto neviditelný support.
Tam je krásně vidět, jak do té úrovně neustále bije extrémně agresivní výprodej.
Jo, ty tržní prodejní objednávky na ně útočí jedna za druhou. Červené printy na pásce doslova letí.
Letí, ale ta cena se neposune ani o jedilý tyk níž. Zastaví se to jako o zeď. A u sell icebergu tam je to vlastně zrcadlově obráceně, že?
Úplně přesně zrcadlově. Funguje to jako neviditelná bariéra. Tím trhem může zrovna zmítat nákupní horečka, umocněná třeba obrovskou aktivitou 0DTO opcí.
Jasně, gamma squeeze, zelené svíčky agresivně rostou.
Rostou, ale jakmile narazí na tuhle bariéru, tak se veškerý ten nákupní tlak prostě úplně rozplyne. Zastaví se to.
No jo, ale pokud tahle eviditelná zeď reálně existuje, tak tady narážíme na jeden fatální problém v samotných datech.
Myslíš to, jak se to vůbec propisuje na obrazovku?
Přesně. Standardní level 2 data, teda ta agregovaná MBP, market by price data, ukazují přeci jenom součet limitních objednávek na konkrétní ceně. Ten systém burzy neposílá žádný štítek s nápisem, že tady leží skrytá likvidita.
To rozhodně ne. V těch agregovaných datech chybí jakýkoliv pohled do vnitřní struktury těch jednotlivých příkazů. Je vidět jen celkový objem. Izolovat tam stopu velkého hráče z toho čistého datového šumu, to vyžaduje, no, vysoce specifický matematický přístup.
Není to prostě intuice z grafu?
Vůbec ne. Je to tvrdá analýza datového toku mezi knihou objednávek a time and sales. Celá ta detekce stojí na hledání exaktního matematického nesouladu.
Pojďme to zkusit nějak vizualizovat, ať se v té mechanice nestratíme. Představme si třeba typickou situaci na S&P 500. Je 10 hodin dopoledne.
Dobře, S&P 500, velká likvidita.
Přesně. A ten trh se ostře propadá, cena narazí na nějakou klíčovou úroveň, v knize objednávek na Level 2 svítí v tu chvíli pouhých 20 kontraktů.
20 kontraktů, což je na ES úplně běžný šum.
Vlastně nic, no. Ale na pásce na Time and Sales najednou proteče 50, pak 100 a hned na to dalších 200 prodejních tržních objednávek.
To je klasika.
Všechno to proběhne přesně za tu samou cenu a ta úroveň stále drží. Tomuhle se v hantýřce říká underflow test, že jo? Exekuce drtivě převyšuje tu deklarovanou viditelnou velikost.
Přesně, underflow test. To je první a vlastně ten úplně nejdůležitější klasický podpis icebergu.
Jak to ten algoritmus teda zachytí?
V podstatě hledá anomálie v toku dat. Analyzuje úroveň, kde ten zobchodovaný objem mnohonásobně převyšuje čekající limitní objednávky. Ty, které tam v danou chvíli vůbec byly vizuálně přítomné.
Aha.
A k tomuto prvnímu podpisu se úzce váže i druhý koncept, a to je konstantní viditelná velikost.
To znamená, že tam těch 20 kontraktů pořád svítí, i když to do toho buší.
Jo. Zatímco z pásky je zřejmé, že skrz tu úroveň proudí stovky kontraktů, level 2 neustále a zarputile ukazuje stejnou hodnotu. Prostě o něch 20 kontraktů.
Ta viditelná část se teda doplňuje z té skryté rezervy mnohonásobně rychleji.
Jasně. Rychleji, než by to vůbec dokázalo zaregistrovat lidské oko. Je to mikrosekundová záležitost.
Tady ale musím trochu oponovat ohledně spolehlivosti tohodle přístupu. Není to pořád jen pouhá heuristika.
V jakém smyslu?
No, hledá se nějaká matematická anomálie, kde objem převyšuje čekající objednávky. To samo o sobě přece ještě negarantuje, že tam skutečně stojí jedna obrovská instituce s jasným akumulačním záměrem. Nemůže to být prostě jenom, já nevím, schluk spousty rychlých malých objednávek od různých algosystémů, které se prostě náhodou ve stejnou mikrosekundu rozhodly zaparkovat své limitní příkazy na tu stejnou cenu, třeba na základě odrazu od VWAP.
To je naprosto validní obava. A vlastně to přesně ukazuje na ty fundamentální limity agregovaných dat. A právě proto je tu naprosto kritickým prvkem slovo absorpce.
Absorpce?
Skutečný underflow test vyžaduje, aby byla cena na dané úrovni plně pohlcena. A hlavně, aby se neposunula dál.
Takže pokud se propadne, i když tam byl velký objem?
Tak to není iceberg. Pokud se cena okamžitě posouvá dál, není to systematická obrana. Je to prostě jen průraz zóny s trochu vyšší likviditou.
Jasně.
Ta heuristika musí najít moment, kdy agresor narazí do tvrdé zdi. Ne moment, kdy zeď povolí hned pod prvním náporem. Tady jde o exaktní identifikaci tržní neefektivity v reálném čase. Musí být jasně zřejmé, že ta pasivní nabídka nebo poptávka dokáže vstřebat celou tržní agresi.
Dobře. Když už ale zmiňujeme ty algosystémy, musíme se podívat na technologický vývoj. Klasické icebergy, které spravuje přímo ten matching engine burzy, ty dávají smysl. Ale infrastruktura je dnes, mnohem sofistikovanější.
To ano. A to nás přivádí k HFT.
Přesně. High frequency trading systémy využívají takzvané syntetické icebergy. A tady já bych řekl, že ta klasická heuristika postavená na level 2 datech naráží na své absolutní technické limity.
Naráží, a to docela tvrdě. Syntetické icebergy totiž představují pro analytické modely podstatně tvrdší oříšek. Já jsem si toho mockrát všimla v praxi.
Jak se vůbec liší tahle syntetická iterace od té nativní burzovní?
Ten zásadní rozdíl je v tom, že jsou řízeny lokálně. Jsou řízeny na straně obchodníka, jeho vlastním proprietárním softwarem a nikoli v infrastrukturou samotné burzy.
Aha, takže to nečeká v engineu burzy.
Ne. Když je u syntetického icebergu vyplněna jedna ta viditelná tranše, ten lokální software okamžitě odešle na burzu zcela novou objednávku. A co je důležité, s úplně novým identifikačním číslem.
S novým ID. Zatímco ten nativní burzovní iceberg si celou dobu drží jedno jediné neměněné ID.
Přesně tak. Nativní burzovní doplňuje viditelnou část ze své vlastní kvóty s jedním ID. Ten syntetický přístup, ten burzu doslova neustále bombarduje novými příkazy.
Takže vlastně i když profesionál nasadí plná marnbo data, teda market by order, kde vidí úplně každou individuální objednávku v knize, tak stejně nezíská jistotu, protože ta ID se tam neustále mění.
Přesně, je to šum. Tyto syntetické aktivity se spolehlivě neschovají, ale dokážou se extrémně efektivně maskovat i v těch plných MBO datech. HFT algoritmy navíc tohle chování prostě záměrně imitují.
Aby vytvářely falešné stopy.
Ano, aby zmátly analytické detekční modely protistrany. Chtějí donutit ty slabší účastníky trhu k nevýhodné exekuci.
Tím narážíme na obrovské vizuální zkreslení, které často máte i docela pokročilé účastníky trhu. Na moderních heatmapách, víš, co myslím, v té knize objednávek, se běžně objevují obrovské limitní zdi.
Jasně, ty jasně zářící bary.
Vypadá to prostě jako masivní obrana. Stovka kontraktů na ES, čekající na jedné ceně. Ale těsně před zasažením tou tržní cenou, tahle zeď z ničeho nic zmizí.
Zmizí, jako by tam nikdy nebyla.
A pro nováčka je velmi snadné si to splést s icebergem, protože obojí vizuálně operuje s tou extrémní likviditou.
Jenže to, co popisuješ, to je spoofing.
Přesně. Spoofing. A ta hranice musí být pro řízení rizika jasně a tvrdě definovaná.
Rozdíl mezi spoofingem a icebergem je propastný. Z hlediska exekuce je to naprosto fatální.
Jak bys ten rozdíl definovala?
Spoofing je čistě vizuální iluze. Cílem je tam vytvořit umělý tlak na order book. Ten subjekt umístí obrovskou limitní objednávku do knihy ne proto, aby byla někdy vyplněná.
Ale aby vystrašil ostatní.
Přesně. Aby donutil ostatní účastníky trhu spanikařit a přizpůsobit své chování téhle iluzi. Jakmile se cena přiblíží přímo do té zóny exekuce, tak je ten příkaz algoritmicky zrušen. Zmizí.
Žádný reálný obchod tam vlastně neproběhne.
Ne, vůbec. Na heatmapě je to jen zářivá barva, která uhne, jakmile se k ní ten trh přiblíží.
Zjednodušeně řečeno, spoofing je prostě prázdná vizuální hrozba v knize objednávek. Zatímco iceberg předem neukazuje nic, ale následně se plně prokáže na pásce.
Páska je ultimátní sérum pravdy.
Naprosto nekompromisně. Iceberg se potvrzuje výhradně skrze exekuce, že jo? Je to reálná fyzická absorpce té tržní agrese.
Je to reálný převod kapitálu mezi stranami. Spoofing je jen manipulační hra s psychologií a s modely. Iceberg je opravdová zákopová válka na konkrétní cenové hladině.
Tam dojde ke skutečnému zobchodování obrovského objemu, aniž by to předtím zbytek trhu mohl vizuálně na level 2 datech vůbec jakkoliv předvídat.
Jo, dokud do toho nenarazí, tak o tom nevědí.
Dobře, budu teď ale chvíli hrát ďáblova advokáta. I ta nejbrutálnější zákupová válka na trhu přece negarantuje absolutní a nevyhnutelný obrat té ceny.
To určitě ne.
Ani ta největší instituce nemá prostě nekonečný kapitál. Má předem definovanou kvótu pro akumulaci nebo ji zkrátka nakonec vyčerpá tlak z té opačné strany. Co se reálně v té mechanice trhu děje v těch několika mikrosekundách poté, co je agrese příliš silná a tahle skrytá zeď najednou praskne? Jak to změní chování ceny?
Každá úroveň, bez ohledu na to, jak masivně je bráněna obrovským kapitálem, prostě může padnout. Když se ta skrytá zásoba kontraktů konečně vyčerpá a agresor úroveň prorazí, nastává na trhu doslova exploze volatility.
Proč taková exploze?
Ten důvod leží v širším tržním kontextu. Představ si, že obrovské množství dalších, menších účastníků trhu tuhle obranu během jejího trvání přece detekovalo. Viděli tu absorpci na pásce. Spoléhali na tento level a logicky umístili své stop lossy kam. Těsně za tuto bráněnou strukturu.
Jasně. Takže se tam vytvořila obrovská stlačená kumulace likvidity. Časovaná bomba, která jen čeká na spuštění.
Ano, přesně tak. A ve chvíli, kdy ta brána padne, se spouští masivní kaskáda všech těchto nakumulovaných stop lossů. Tyto příkazy se okamžitě mění na agresivní tržní objednávky. A co je klíčové ve směru toho proražení?
Takže to ten pohyb ještě urychlí.
Extrémně. Vzniká tak jednosměrná nerovnováha likvidity. Vytváří se v podstatě vakuum, které okamžitě pohltí jakoukoliv zbývající protistranu. Statisticky je prokázáno, že ten následní pohyb po prolomení potvrzeného icebergu bývá v průměru 2x až 3x větší než nějaký standardní cenový pohyb v tom daném kontextu.
Je to okamžik extrémně rychlé likvidace.
Přesně.
A z toho teda plyne naprosto železné a neoddiskutovatelné pravidlo pro exekuci v tradingu. Jakmile tahle bráněná úroveň padne a trh ji překoná, původní hypotéza celého toho obchodu je zcela mrtvá.
Je mrtvá. Není co řešit.
Znamená to jediné okamžitě opustit pozici. Žádné oddalování stop lossů a doufání, že se to za chvíli třeba otočí zpět.
Přítomnost takovým obchodu po tom proražení znamená dobrovolně se vystavit téhle ničivé kaskádě. Každý tyk prodlení znamená prostě exponenciální nárůst ztráty, protože ta likvidita těsně za tím prolomeným icebergem, ta bývá neuvěřitelně tenká.
To logicky znamená, že slippage při pozdějším výstupu masivně a nekontrolovatelně roste.
Jo, tam tě to může úplně rozsekat.
Takže nyní máme rozloženou tu mechaniku na prvočinitele a známe ten destrukční potenciál proražení. Pojďme teď do té čisté exekuční praxe. Jak se tyto situace dají reálně a systematicky zobchodovat na těch vysoce likvidních futures trzích, jako je Nasdaq nebo ropa CL?
Tam musí být striktní proces.
Protože postavit se naslepo před úroveň, kde teprve detekujeme underflow test, to zní jako stoupnout si prostě před rozjetý nákladní vlak. Naopak, snažit se instituci o jeden tyk předběhnout a nakoupit těsně nad tou úrovní, to je naivní. Ta instituce může objednávku kdykoliv zrušit a ten umělý support se okamžitě propadne.
Jasně.
Jaký je tedy racionální proces pro ten vstup?
Pro scalping a day trading vyžaduje tahle situace striktní nekompromisní proces a ten bezpodmínečně vyžaduje plnou hloubku trhu, jinak analytik pracuje jen s nekompletními daty. První pravidlo jasně definuje směr, vstupuje se výhradně ve směru toho icebergu.
Ale kdy přesně?
A to je ta kritická podmínka. Exekuce probíhá až poté, co ta úroveň prokáže svou skutečnou sílu. Znamená to, že ta absorpce tam chvíli trvá, delta se na dané ceně prokazatelně otáčí a agresivita protistrany jasně vadne.
Až když je důkaz o obraně kompletní.
Zení rizika, stop loss se umisťuje extrémně těsně. Řádově je jeden tik za tu bráněnou úroveň.
Tady ti musím zastavit s kritickou námitkou. Klasická poučka sice říká umístit stop loss blízko, ale umístit ho pouhý jeden tik za level na tak extrémně volatilním a rychlém trhu, jako je Nasdaq.
Ano.
Není to doslova matematická sebevražda? Ten NQ má přece neustálou tendenci falešně propichovat úrovně jenom kvůli nějakému běžnému tržnímu šumu. Neměl by být ten stop loss v těchto případech přece jen o něco širší, aby absorboval tuhle náhodnou volatilitu?
Tohle je velmi častá námitka, typicky z pohledu retailových obchodníků. Ale u obchodování či reabsorpce prostě platí úplně jiná, mnohem striktnější logika.
V čem konkrétně?
Ten nekompromisně těsný stop loss není chyba v úsudku. Je to hlavní designový prvek téhle specifické strategie. Pokud nějaká obrovská instituce brání úroveň pomocí icebergu a propustí cenu byť o jeden nebo dva tyky níž, znamená to fundamentální změnu.
Že tam už vlastně nejsou.
Přesně, buď její algoritmus selhal, objednávka byla stažena, nebo byl jednoduše vyčerpán celkový objem určený pro tu obranu. V tu chvíli je obrana definitivně u konce. Širší stop loss by neposkytl vůbec žádnou statistickou výhodu.
Jenom bych schytal padající nůž.
Jo, znamenalo by to zachytávání padajícího nože přímo v té stop loss kaskádě, o které jsme se před chvíli bavili. Pokud hypotéza selže na tyk přesně, ta ztráta musí být absolutně minimální.
Dobře, tahle logika dává perfektní smysl v tom kontextu rizika té následné exploze. A pokud ta hypotéza platí, jaký je pak postup pro řízení zisku a času v té otevřené pozici?
Cílem je samozřejmě maximalizace risk-reward poměru. Minimální cíl by měl odpovídat dvojnásobku podstoupeného rizika, tedy klasické 2R. Mnohem kritičtější a v praxi bohužel často opomíjený je ovšem koncept takzvané časové pojistky.
Časové pojistky?
Trh musí po masivní absorpci reagovat svižně. Ta agrese se musí přelít na druhou stranu. Pokud je pozice otevřena zhruba 5 minut a cena se stále nehne tím požadovaným směrem, alespoň o několik tiků, znamená to, že tržní hybnost zřejmě zcela zemřela.
Aha, takže i když to level 2 drží?
Přesně. Obrana tam sice možná na level 2 stále trvá, ale trhu chybí nákupní iniciativa. Nikdo nechce nakupovat. V takovém případě je statisticky mnohem bezpečnější pozici prostě zavřít na nule, nebo s naprosto minimálním ziskem. Nečekat na zázrak, který evidentně nepřichází.
Tady se vlastně naplno odhaluje absolutní nezbytnost konfluence v analýze order flow. Samotná detekce toho underflow testu z agregovaných dat prostě nestačí.
Nestačí. Generovalo by to falešné signály.
Jako spolehlivý filtr se proto musí využít divergence na CVD, teda na cumulative volume delta.
Určitě.
Pokud se na NK cena řítí agresivně dolů, přímo do té bráněné úrovně, ale negativní křivka CVD už neproráží na nová minima, je to jasný indikátor.
Je to učebnicová ukázka. Ukazuje to na skryté vyčerpání prodejní agrese navzdory tomu, co třeba vizuálně dělá cena.
A to vše navíc musí korespondovat se strukturou profilu trhu, typicky v oblastech POC, Point of Control, nebo na Value Area High a Low, teda VHA a VAL. Až když tyto metriky svítí zeleně, existuje tam platný kontext.
Na šumu.
Je to statisticky nespolehlivé.
Naprosto. Proto jsou tyto pokročilé strategie robustní především v těch likvidních špičkách americké seance. Bavíme se o tom úvodním okně, řekněme, mezi 9.30 a 11. hodinou východního času a pak následně o odpoledním bloku od 14 hodin do 15.15.
Kdy je tam ten institucionální objem?
Přesně. V těchto specifických časech dodává ten mohutný organický objem analýze potřebnou statistickou váhu. V těchto likvidních oknech dává správná detekce profesionálovi obrovský náskok. Sekundy, někdy i desítky sekund, než se ten probíhající obranný proces vůbec stihne vizualizovat na samotném cenovém grafu.
Z poradu tradera to teda v praxi znamená jasný závěr. Detailní analýza order flow a detekce icebergů neposkytuje žádný mytický svatý grál. Dává to ale naprosto objektivní, těmi daty podloženou odpověď na otázku, kdo reálně stojí za cenovými pohyby v ten daný okamžik.
Ano. Odděluje to skutečný kapitál od toho pouhého vizuálního šumu.
Zásadně to tak pomáhá chránit účet před vstupy do falešných průrazů, které prostě nemají oporu v tvrdé struktuře likvidity.
Pro reálnou implementaci a pro systematizaci těchto postupů je dobré mít k dispozici pokročilé analytické prostředí.
Ručně to asi spočítat nejde.
V žádném případě. Přesně tento komplexní underflow test objemů, o kterém se tu bavíme, tedy ten detailní poměr provedených obchodů vůči viditelné velikosti, ještě kombinovaný s filtrem dominance agresora, tak to provádí například Motivu Wave Studia Iceberg.
To je užitečné.
Je to specializovaný nástroj, který dokáže tuto heuristiku prostě automatizovat a pro detailní vizualizaci té mikromechaniky a další studium reálných order flow struktur lze pak najít vynikající materiály přímo na wikflow.com. Oboje vlastně vede k tomu, že dojmy jsou v tradingu nahrazeny tvrdými a měřitelnými daty.
A to přináší jednu hluboce znepokojovou úvahu, takhle na samotný závěr. Celý ten náš současný ekosystém vysokofrekvenčního tradingu a institucionálního řízení rizika vlastně extrémně spoléhá na přesnou detekci těchto mikrosekundových obran.
Spoléhá na to obrovské množství kapitálu.
Přesně tak. Ale co se stane se stabilitou trhů v blízké budoucnosti? Plně autonomní AI modely přestanou tyto icebergy pouze detekovat. Začnou je ve zlomcích vteřiny synteticky přesouvat a řídit.
A to je ten moment zvratu.
Jejich jediným cílem bude dokonale a cíleně zmanipulovat právě ty heuristické modely, kterým dnes profesionálové bezmezně věří. To už pak nebude jen boj o likviditu, bude to boj pokročilých algoritmů o to, kdo dokáže lépe předstírat vlastní neexistenci a proměnit order flow v dokonalou zbraň.